Je 7 hodin a 10 minut, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. U dálničních přechodů mezi Německem a Rakouskem v noci vznikaly dopravní zácpy. To už jsme tady neviděli docela drahnou řádku let. Berlín totiž kvůli sílícímu proudu většinou evropských migrantů dočasně obnovil kontroly na této vnitřní hranici schengenského prostoru. Nejméně do pondělního rána také mezi Německem a Rakouskem přestaly jezdit vlaky. Na dálnici A3 blízko německo-rakouské hranice vše pozoruje náš zpravodaj Pavel Polák. Dobrý den.
Dobré ráno.
Jak to, Pavle, aktuálně vypadá? Jaká je dopravní situace?
Na rakousko-německých hranicích, na těch hlavních dálničních tazích, jak na dálnici A3, kde, u které stojím, tak také na dálnici A8 jsou několika kilometrové kolony. Na dálnici A3 se celou noc čekalo více než hodinu na to, než proběhla ta hraniční kontrola. Dá se počítat i s tím, že během dneška se ta čekací doba nebude zmenšovat, že ty kolony budou i celý dnešní den.
Já jsem se vyjádřil v úvodu nepřesně, samozřejmě, že dopravní zácpy na těch dálnicích občas vznikají, ale vznikají třeba kvůli počasí nebo kvůli návalu turistů. Tentokrát je ta situace úplně jiná. Co se týká obnovení kontrol na hranicích, mělo to vůbec nějaký vliv na omezení nebo dokonce zastavení oné migrační vlny?
To asi v žádném případě, protože Německo, alespoň jak jsem vyrozuměl z vyjádření německého ministra vnitra Thomase de Maiziera, nebude posílat uprchlíky zpět do Rakouska. Německu jde o to, aby se ten příliv uprchlíků zpomalil. Německo je stále připravené přijímat uprchlíky, ale potřebuje mít čas na to, aby stihlo zaregistrovat uprchlíky, zjistit, odkud pocházejí, jestli zjistit jejich identitu, jestli opravdu to, co tvrdí, je pravda, protože se Německo v posledních dnech cítilo být zavalené tím přílivem migrantů a tudíž proto se rozhodlo také pro zavedení kontrol, namátkových kontrol na hranicích. Ale to, že by to zastavilo ten příliv uprchlíků, to rozhodně ne. Mnichovu se v tuto chvíli určitě trochu uleví, protože vlaky, které přivážely uprchlíky z Rakouska, tak ty samozřejmě přes dnešní noc nejezdily, tudíž na nádraží v Mnichově mají teď čas dát se trochu dohromady a připravit se eventuálně na další uprchlické vlaky, které by se měly během dopoledne opět rozjet, ale pak, když se tak stane, tak to se teprve dozvíme.
Já jsem se, Pavle, právě chtěl zeptat na motivy tohoto kroku spolkové vlády, tedy důvody toho, proč přesně byly obnoveny kontroly na hranicích. Je to tedy především kvůli tomu, aby se zpomalil ten příliv běženců a německá města dostala více času na přípravu, tak se to dá říci?
Je to jeden z důvodů, podle mě v tom hraje ještě jeden důvod, a to je to, že Německo chce také vyvinout jistý tlak na ostatní evropské země, protože do této chvíle ten příliv uprchlíků končil v Německu a ostatní země, Maďarsko, Česko, Rakousko, v podstatě uvolnili cestu do Německa a Německo tvrdilo, toto není řešení, které může trvat delší dobu, je potřeba nějaké jiné řešení. Ve chvíli, kdy uzavřeli hranice, tak Rakousko přistoupilo k podobnému kroku, protože se Rakušané obávají toho, že by se uprchlíci hromadili potom v Rakousku. A myslím, že německá vláda sleduje také ten záměr, aby se vyvinul jistý tlak na ostatní unijní země, aby se více hledalo nějaké společné řešení a aby to řešení té současné uprchlické krize nebylo pouze na bedrech Německa.
Děkujeme za informace, to byl zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Pavel Polák. Podíváme se teď na jinou hranici, maďarsko-srbská hranice, tu překračuje stále větší počet uprchlíků. Maďarská vláda se prý nejpozději zítra pokusí ty hranice uzavřít, jak to bude vypadat, to si lze tedy těžko představit. No, každopádně, jaká je situace na maďarsko-srbských hranicích nyní u vesnice Reske, zjišťuje reportér Dalibor Zita. Dobrý den.
Dobré ráno.
Jak reagují ti lidé, kteří se snaží dostat do Evropy na zprávy o uzavírání hranic?
Ten příliv uprchlíků stále roste. Mám trochu jiná čísla, než zatím uváděly zpravodajské agentury. Podle vlastně zaměstnanců agentury pro uprchlíky OSN, tak včera přešlo hranice přes 10 000 lidí. Dnes se čeká podobný počet. Velké množství běženců se snaží dostat do Maďarska předtím, než vlastně dnes o půlnoci by se měla ta hranice uzavírat. Každopádně podle zpráv, které se objevují na sociálních sítích ve skupinách dobrovolníků, třeba v Makedonii, tak už hledají uprchlíci nové cesty přes Chorvatsko. Nicméně policie změnila trošku přístup.
No a jak tedy zvládá policie a místní samospráva situaci, jak vůbec by to uzavření hranice mělo vypadat?
Co vím, podle neoficiálních informací ze sociálních sítích, tak dnes by měla policie přivést k hranicím dokonce vodní dělo pro případ, že by se objevily nějaké problémy. Každopádně bude také asistovat maďarská armáda, jejíž příslušníci tady už stojí. Nicméně policie včera v noci úplně změnila strategii. Přibližně kolem 3 hodiny ráno začala budit všechny uprchlíky ve stanech, rodiny s dětmi, prostě úplně všechny lidi. Mezitím už bylo přichystáno kolem 100 autobusů a vlastně všechny uprchlíky začaly bez registrace nakládat do autobusů. To, co policie sdělila humanitárním pracovníkům a dobrovolníkům, je, že tyto uprchlíky nebudou ani registrovat, ani snímat jejich otisky prstů, což dělali doteď, ale rovnou je údajně odváželi na vlak a odtamtud přímo k nejsevernějšímu hraničnímu přechodu s Rakouskem, takže Rakousko se může připravit na poměrně velké množství uprchlíků, protože asi není jasné, zda Rakousko třeba nebude následovat příklad Německa, nezavede třeba také hraniční kontroly. Takže autobusy jezdily celou noc a stále to nekončí.
A ještě prosím, Dalibore, velmi krátce, v tom táboře v Reske jsou také čeští dobrovolníci. Jaké jsou jejich zkušenosti?
Českých dobrovolníků je zde asi 15, včera jich hodně odjelo. Mluvil jsem s českou zdravotnictví, která se strávila 2 dny a ta říkala, že třeba hodně ošetřovala nohy dětem, které byly plné puchýřů od dlouhé chůze. Lidé jsou tady často i nachlazení už a měli různé bolesti. Každopádně lidé přicházejí velmi vyčerpaní a je potřeba jim rozdávat jídlo, vodu a oblečení, protože to tady poskytují pouze právě dobrovolníci a humanitární pracovníci. Čeští dobrovolníci tady měli polní kuchyň a tak podobně. Problém je, že začíná být chladno v noci, to představuje ohrožení hlavně pro malé děti. Některé matky tu sebou mají skutečně velmi malé děti, některé se mohly asi narodit klidně až po cestě. Panuje tu poměrně atmosféra z matku, rozhodně by bylo potřeba, aby přijeli další dobrovolníci.
Děkuji za informace, to byl z vesnice Reske na maďarsko-srbských hranicích reportér Dalibor Zita. No a z této vesnice se přesunujeme přímo do centrály Evropské unie. Dnes v Bruselu Česká republika znovu odmítne návrh na povinné kvóty pro přerozdělení uprchlíků. Právě s tímto postojem jede na mimořádnou schůzku ministrů vnitra Milan Chovanec, ČSSD. Česko ovšem ztrácí spojence, zdá se. Velká většina zemí Evropské unie s povinným přerozdělováním uprchlíků totiž souhlasí. Na lince z Bruselu je náš tamnější zpravodaj Ondřej Houska. Dobrý den.
Hezké ráno.
Tak slyšeli jsme před chvilkou Pavla Poláka, našeho zpravodaje v Německu, že Německo chce i těmi kontrolami na rakouských hranicích vytvořit tlak na další země Evropské unie. Co by mohlo být výsledkem té dnešní mimořádné schůzky?
To, že Německo ty kontroly zavedlo, je s tímhle záměrem je jasné a konec konců včera to na tiskové konferenci řekl i sám německý ministr vnitra Thomas de Maizière. Co by mohlo být výsledkem schůzky, Němci, Rakušané, Švédi nebo Evropská komise chtějí, aby ministři vnitra podpořili návrhy Evropské komise na další postup v uprchlické krizi, které jsou obsáhlé, ale samozřejmě na veřejnosti nejvíc rezonuje ta otázka povinných kvót, která je vlastně jediným bodem, se kterým nepanuje souhlas všech zemí, jinak i Česko může podpořit všechny ty další, ale když zůstaneme u kvót, tak velká většina zemí Evropské unie je proto, aby všichni museli povinně přijímat uprchlíky na základě přerozdělení podle klíče, který navrhla komise, ale jak říkáme, Česko a další země Visegrádské čtyřky, byť ne všichni, stejně silně to odmítají. Možná by mohlo jednání dopadnout takovým kompromisem po vzoru už toho, jak dopadla otázka uprchlíků na summitu v červnu. To znamená, že by se země Unie skutečně zavázaly rozdělit si mezi sebou těch dalších 120 tisíc uprchlíků, jak navrhuje Evropská komise, ale z textu by vypadlo slovo povinně, to znamená, že by jakoby to státy udělali na základě dobrovolnosti.
Zástupci české vlády opakovaně říkají, že kvóty nebudou fungovat, protože ti lidé, kteří přišli do Evropy z Blízkého východu, stejně v Česku zůstat nechtějí. Dá se tedy shrnout, jaké vůbec jsou argumenty zastánců a odpůrců kvót?
Odpůrců kvót si právě řekla Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, byť Poláci otáčejí v posledních dnech, to zdůrazňují, nebo ten svůj odpor právě tímto argumentem opírajícím se i o čísla, například z žadatelů o azyl nebo z lidí, kteří na Slovensku dostali už azyl, jich pouze 27% na Slovensku teď skutečně je zbytek, to znamená skoro 3/4 je prostě jinde v rámci šengenského prostoru. Slovenské úřady nevědí, kde. Konec konců uprchlíci mají transparenty, chceme do Německa, nikoliv chceme do Rožnova pod Radhoštěm nebo třeba do Estonska. No a argumenty zastánců kvót, ty jsou následující, že prostě je to uprchlická krize mimořádných rozměrů a není možné, aby ji zvládlo jen několik málo zemí, jako je Německo nebo Švédsko, a na jejím řešení by se solidárně měly podílet všechny země.
Tam je pozoruhodné, Ondřej, jak jsi říkal, že Poláci otáčejí v otázce kvót. Bude mít Česko tedy dost spojenců na to, aby návrh na povinné kvóty zablokovalo?
Česko nemá dost spojenců na to, i kdyby Polsko zůstalo ve svém stejném postoji, jakože, jak jsem řekl, to teď nevypadá, ale i kdyby Polsko názor nezměnilo, tak Česko nemá k dispozici momentálně takzvanou blokační menšinu, kterou by ten návrh v případném hlasování mohlo zablokovat. Česká taktika je ta, že se o tom nebude ve finále jednat na schůzce ministrů vnitra, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou, ale na summitu evropských lídrů, to znamená premiérů nebo prezidentů, který rozhoduje konsenzem, ale to není automatické, že ta otázka bude takzvaně vykopnuta výš na nejvyšší politickou úroveň, protože když to bude velká většina zemí chtít, tak se bude hlasovat.
Děkujeme za informace, samozřejmě budeme sledovat průběh dnešní vrcholné schůzky v Bruselu a z Bruselu teď to byl náš zpravodaj Ondřej Houska. Naschledanou.
Naslyšenou.
7:23 v ranním plusu, krátce k hlavním událostem. Z Vyškova dnes podvečer vyjede konvoj amerických jednotek na cvičení NATO do Maďarska, vyrazí v 6 proudech s odstupy 45 minut. Dlouholetý primátor Prostějova Miroslav Pišťák z ČSSD v neděli nečekaně oznámil rezignaci na funkci. V čele Prostějova stojí od roku 2010. A 19. ročník konference Forum 2000, která byla v neděli večer slavnostně zahájena v Praze, se letos zaměřuje na roli vzdělávání, posilování a šíření demokracie.
Teď krátký pohled do novin. Grenzkontrole, Němci omezují Schengen. Takový titulek zvolili Lidové noviny v reakci na rozhodnutí berlínské vlády posílit kontroly na hranicích. Důvodem je lavina běženců, která se valí z Balkánu přes Maďarsko a Rakousko. Český ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD o uprchlické krizi mluvil s Lidovkami a v rozhovoru potvrdil, že i Česká republika posílí počty policistů na česko-rakouské hranici.
Rozhovor o migraci najdete také v dnešním vydání časopisu Týden. Tentokrát ho poskytl prezident Václav Klaus, který se napsal petici proti uprchlíkům. A to i přesto, že co by aktivní politik petice odmítal. Jak ale v Týdnu říká, budoucnost evropské civilizace je zásadně zpochybněna a proto mohou přicházet nestandardní metody.
Václav Klaus připomíná, že už před 10 lety zdůrazňoval, že hranice jsou nepostradatelnou institucí a dokonce cituje i svá tehdejší slova o tom, že citujeme i my, masová migrace vznikla jako falešná ideologie, že je jakýsi nárok, obecné lidské právo potulovat se kdekoliv po světě. Celý rozhovor s bývalým prezidentem Klausem najdete v dnešním Týdnu.
Česko se rychleji zadlužuje. V článku na titulní straně o tom píše deník E15. Podle něj stát podlehl lákadlu záporných úroků a ministerstvo financí už letos vydalo státní dluhopisy za 119 miliard korun, což je o 3 miliardy více než za stejné období loni. Žádná jiná země Evropské unie totiž nyní nezíská krátkodobé zdroje výhodněji než Česko, podotýká E15.
Nízké výnosy dluhopisů české vlády ale nutí některé z doposud loajálních investorů ke změně investiční strategie. Týká se to především domácích penzijních fondů, které v dluhu české vlády drží rozhodující většinu s celkem 330 miliard korun. E15 a přehled dnešního tisku.
5 minut před 7:30 se v ranním plusu budeme zabývat zemětřeseními. Pětina nejsilnějších zemětřesů se odehrává v Japonsku a tak jako Japoncům nezbylo, než se s zemětřeseními naučit zžít. Vybudovali propracovaný varovný systém, mohutně investují do tektonického výzkumu i počítačového modelování a každý Japonec prochází už od mateřské školy pravidelným bezpečnostním drillem. Naproti tomu východoafrická Etiopie, která rozhodně nepatří mezi seismicky klidné oblasti, je na zemětřesení všechno jen nepřipravena. Napříště by se to ale mohlo změnit pomocí projektu České rozvojové agentury. Vznikající výzkumné centrum pro vyhodnocování zemětřesení a sesuvů hornin představí Tereza Burianová.
Univerzita v jihoetiopském Arbaminč patří k těm starším a etablovanějším v zemi. Nicméně geologie je tu zánovním oborem a vystudovat ji můžete zatím jen v bakalářském programu. Přece jen geofyziku tu přednáší jediný vyučující. A to přesto, že jde o geologicky nesmírně zajímavou oblast, jak potvrzuje Jan Valenta z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd, který český rozvojový projekt vede.
To je z geologického hlediska poměrně mladý terén. Je to oblast východoafrického riftu, kdy dochází k mohutným tektonickým pohybům, dochází k rozšiřování. Vlastně ta Afrika se odděluje od Asie, či zvětšuje se Rudé moře. A kvůli tomuto pohybu je to potenciálně místo velkých a nebezpečných zemětřesení, což v tamním prostředí až do nedávna nebyl problém, protože všichni tam žili v nějakých hliněných nebo rákosových chýších, ale v posledních několika desetiletích začali stavět také vyšší stavby patrové, několika patrové, betonové, které ale nejsou na větší zemětřesení dimenzovány. Takže pokud tam skutečně přijde, jakože dříve či později přijde nějaké větší zemětřesení, hrozí z toho velký průšvih s řadou mrtvých a velkými škodami.
Český projekt si proto klade za cíl vybudovat do konce příštího roku vědecké centrum. Pomoc bude spočívat jednak v poskytnutí 2 seismických stanic a 1 dilatometru na měření tektonických pohybů na zlomech, které univerzitě zůstanou už nastálo. Samotné stroje ale se sesuvům půd ani zemětřesením nezabrání. Ostatně zemětřesení doposud zůstává jedinou přírodní katastrofou, jejíž příchod pořád ještě nedokážeme předvídat. Čeští geofyzici proto plánují i několik pobytů přímo na místě, během kterých místní studenty naučí s přístroji pracovat a především interpretovat data, která vychrlí. Na ty se se zájmem těší i čeští vědci, protože místní zlom se řadí mezi ty geologicky nejméně prozkoumané.
Je to oblast, která vlastně tady v Evropě nikde takhle aktivní není. Řada posluchačů třeba si vzpomene, že slyšeli termín Oherský rift v podhůří Krušných hor, což je něco podobného jako je východoafrický, akorát, že už mnoho milionů let stará věc. Takže vlastně v tom africkém riftu tam vidíme přímo to, co se dělo tady před mnoha miliony lety, včetně krajiny, která je tam podobná té krajině, která byla tady někdy v těch třetí horách. Nějaká tedy ta bažinatá krajina s hlubokými údolími, sopečnou činností. A vlastně můžeme si tak i hypotézy, které vytváříme tady pro naše podmínky, tak tam aplikovat a ověřovat, jestli platí, jestli to takhle mohlo být.
První přístroje odcestovaly do Etiopie už z kraje září. Následovat bude listopadový pobyt Jana Valenty a jeho kolegů, kteří místní studenty a nadšence zaškolí, jak s nimi pracovat. Na obě výpravy, strojů i školitelů, uvolnila v letošním roce Česká rozvojová agentura bezmála 1 000 000 korun. Zda se vrátí, se ukáže až s odstupem času. Jak ale připomíná Jan Valenta, dřívější podobné projekty si v cílových zemích vydobily uznání.
Těch jaksi vědeckých výprav do různých, říkejme tomu, rozvojových zemí probíhá celá řada. Místa se mění jednak podle momentálního zájmu i české vlády, která na ně uvolňuje peníze. Takže dřív takovým velkým místem, kam jezdil hodně geologů, bylo Mongolsko. Mimochodem, Severní Mongolsko je jeden z největších dolů na měď na světě, který právě objevili čeští geologové někdy v 60. letech. A v současné době tedy je jednou z těchto cílových zemí Etiopie.
S geofyzikem Janem Valentou natáčela Tereza Burjanová.
Co vám nabídneme v našem vysílání po půl osmé? Prezident Zeman zahajuje návštěvu Ázerbajdžánu. Jak obchodovat se zemí, kde vládne rodinný klan prezidenta Alijeva, který své odpůrce často posílá do vězení, pokud se mu znelíbí? Nejen o tom po půl.
Sedm hodin 30 minut. Zprávy má Martin Ulrich.
Německo kvůli uprchlické krizi zavedlo kontroly na hranicích s Rakouskem. Cílem přechodného opatření je podle spolkového ministra vnitra Thomase de Maiziera omezení současného příchodu lidí do Německa a návrat k systematickému postupu. Jen v sobotu přijelo do Mnichova na 13 000 běženců. Německo je podle ministra financí Sigmara Gabriela na pokraji svých možností. Větší problém než samotný počet migrantů podle něj představuje spíš rychlost, s jakou do Německa přicházejí. Egyptské bezpečnostní síly omylem zastřelily při honu na teroristy v poušti 12 nevinných lidí, včetně několika mexických turistů. O incidentu v západní poušti informovalo ministerstvo vnitra v Káhiře. Policisté a vojáci podle něj zahájili palbu na konvoj 4 terénních vozidel v domnění, že v nich jedou teroristé. Mezi mrtvými jsou Mexičané a také Egypťané. Český prezident Miloš Zeman navštíví ode dneška Azerbajdžán. Spolu s ním odletí také zástupci asi 50 firem, které by v zemi rády získaly zakázky ve stavebnictví nebo dopravě. Nevládní organizace v této souvislosti připomínají, že Azerbajdžán není svobodná země. Rodina kontroverzního prezidenta Alijeva vládne už desítky let a podle kritiků zneužívá veřejné zdroje pro své účely. Soud v Česku by dnes mohl rozhodnout, jestli naše země vydá do Spojených států 3 muže podezřelé ze spolupráce s teroristy. Všichni vinu odmítají. Je mezi nimi také Libanonec Ali Fayad. Libanonská média spekulovala, že právě jeho případ souvisí s únosem 500 Čechů v této blízkovýchodní zemi. Jaké nás čeká počasí? Od jeho západu bude oblačno až zataženo. Postupně čekejte na většině území přehánky, místy i bouřky. V Čechách později večer bude od západu srážková činnost slábnout. Teploty 24 až 28 stupňů, na západě Čech 22. Povane, vítr, který v nárazech dosáhne na Moravě a ve Slezsku až 70 a na hřebenech Jeseníku a Beskyd až 110 km za hodinu.
Český rozhlas Plus. Víc než informace.
Zelená vlna, doprava aktuálně.
A Štěpán Janda.
Kolona na Slánské silnici, zdržení i ve Vídeňské, na Kutnohorské, Štěrboholské a Vekbelské, zelená vlna. Na R7 ve směru ze Slaného do Prahy čekejte kolonu před odbočkou na Kladnou, konkrétně od 13. kilometru do zúžení mezi 12. až 4. a zdržení až 40 minut. Na příjezdu do Prahy Kutnohorskou silnicí přes Uhříně Ves přijdete skoro o 10 minut, zdržení je taky ve Vídeňské do centra u Vestce kolem 5 minut. Na Štěrboholské spojce směr Barandovský most nejvíce vázne provoz v samotném sjezdu z Hradecké dálnice a pak je hustý hlavně kolem sjezdu na Dolní Počernice. A ve Kbelské strávíte přes 10 minut v koloně od sjezdu na Prosek dolů ke křižovatce s Kolbenovou. Tolik doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12.
3 minuty po půl osmé je s vámi Ranní Plus a jeho moderátoři Jan Bumba a Renata Kropáčková. Situaci na Blízkém východě komplikují v poslední době útoky turecké armády proti Kurdům, kteří bojují jak za svou nezávislost, tak proti islámským extremistům. Vztah Turecka ke Kurdům rozebírá ve svém komentáři Jan Fingerland.
V posledním desetiletí bylo Turecko v mnoha ohledech státem velmi příkladným, ať už se jedná o politickou stabilitu nebo hospodářské reformy. Hlavní autor tohoto úspěchu právě před zraky celého světa tento úspěch ničí. Vnější pozorovatel nemůže mít z činnosti prezidenta Recepa Tayyipa Erdoana jiný dojem. Zatím poslední krize se rozhořela ve městě Cizre na jihovýchodě Turecka. Armáda město obklíčila a na jeho okrajích se odehrávají boje, které si vyžádaly několik desítek mrtvých. Podle tureckých úřadů jde o příslušníky teroristických oddílů. Podle kurdských organizací je mezi obětmi vysoké procento civilistů. Proč právě město Cizre, nebo spíše Cizir, jak by se mělo nazývat v kurdštině? Jde o statisícové sídlo při hranicích se Sýrií a Irákem, které je obývané převážně Kurdy a které, jak se sami obyvatelé domnívají, je nyní trestáno za to, že v letošních volbách drtivou většinou podpořilo novou prokurdskou stranu HDP. Tato strana se překvapivě dostala do parlamentu, když díky zisku více než 13% překročila vysokou 10% hranici a tím zcela zamíchala kartami vládnoucí AKP. Ta totiž nedosáhla ani na poloviční většinu. To zazvedlo k tomu, že dosud dominantní AKP nedokázala sestavit vládu a také se zhroutil plán prezidenta Erdoğana na změnu ústavy, která by mu dala silné pravomoci. Je pravda, že od té doby se AKP zaměřila na politickou kampaň proti tureckým Kurdům a dokonce i vojenskou ofenzívu proti kurdské organizaci PKK, a to i za tureckými hranicemi. Poslušné turecké úřady začaly jako příznivce terorismu líčit i předsedu strany HDP Demirtaše, čímž se celá věc ještě vyhrocuje. Na druhou stranu je také pravda, že PKK obnovila kampaň ozbrojených útoků na tureckou armádu a policii a že konkrétně ve městě Cizre, podobně jako i v jiných obcích, vyhlásili jakousi neformální samosprávu. To pro turecké úřady velmi citlivé na narušování celistvosti státu bylo doslova červeným hadrem. Na hranici Cizre totiž v reakci na útoky turecké armády na kurdské cíle vznikly hlídky složené z příslušníků HPG, tedy mládežnického křídla kurdské strany pracujících. Turecká vláda také reaguje na novou situaci, kdy po upevnění kurdské autonomie hned za hranicemi v Iráku začala vznikat podobná situace i v severní Sýrii, což pro změnu ovlivňuje jednání samotných tureckých Kurdů. To ovšem jen dále zvyšuje obavy Turecka o nadvládu nad územím, které je sice obydleno převážně Kurdy, ale Ankara je považuje za strategicky důležitou součást tureckého území. Předseda zmíněné strany HDP Demirtaş varoval AKP a jmenovitě Erdoğana před svévolným vyvoláváním občanské války v Turecku, tedy zemi, která byla před nástupem AKP známa velkou nestabilitou, politickým násilím a dokonce několika převraty. Problém je, že Erdoğan ve snaze maximálně upevnit svou moc podniká kroky, které vyvolávají napětí i na jiných lomech, než je jen ten turecko-kurdský. Přednedávnem Erdoğan vyvolal roztržku s vlivným islámským hnutím Fethullaha Gülena, provedl několik vln čistek v policii, armádě i justici a velkou pozornost vyvolali také srážky s levicově a liberálně naladěnými Turky v Istanbulu na náměstí Taksim. Neuspokojivé jsou vztahy s velkou menšinou šíitských alevitů. Podle některých názorů současné ekonomické potíže jsou předzvěstí hospodářského poklesu. Vzhledem k tomu, že turecká ekonomika je značně závislá na zahraničním kapitálu a ten se bude obávat nově nestabilního Turecka, může se stát, že Recep Tayyip Erdoğan vstoupí do tureckých dějin jako ten, kdo svou zemi pozdvihl, aby ji pak nechal padnout ještě hlouběji, než původně byla.
Tolik komentář Jana Fingerlanda.
Je 7:30, posloucháte Ranní plus. Slovenské noviny se dnes samozřejmě věnují v největší míře migrační krizi, ale píší také o jiných tématech. Deníky na Slovensku pročetl bratislavský zpravodaj Českého rozhlasu Petr Vavrouška. Dobrý den.
Dobré ráno.
Podívejme se na úvod na stránky deníku SME. Ten píše o českém ministrovi financí Andreji Babišovi. Proč tentokrát?
Píše dole na stránce 2 a už napoví ten titulek, proč píše, cituji, Babiše Ústav paměti národa stále vede jen jako agenta. A ten článek dál pokračuje. 2 měsíce poté, co slovenské soudy uzavřely případ Andreje Babišeho, ústav pořád eviduje jako bývalého agenta komunistické státní bezpečnosti. Podle rozsudku by ale měl být u Babišova jména zveřejněn výrok soudu, že je mezi agenty zapsaný neoprávněně a Ústav paměti národa tak zatím neučinil, připomíná deník SME.
No a proč tak neučinil? Ta poznámka měla být zveřejněna 3 dny po verdiktu soudu, proti kterému už navíc není odvolání?
Přesně tak. Ústav paměti národa se hájí, že vysvětlení soudu zveřejnit zatím nemusí, protože čeká na písemné zdůvodnění krajského soudu v Bratislavě a to zdůvodnění má několik set stran, takže to asi bude chvíli trvat. Ústav paměti národa dodává, že rozhodně nic uměle neprotahuje. Jakmile bude mít potřebné dokumenty v ruce, v tom registru agentů STP bude u jména ministra financí Babiše poznámka, že je registrovaný neoprávněně, ale i nadále zůstane v tom seznamu agentů. Ústav paměti národa nicméně zvažuje ještě další právní kroky i přesto, že proti tomu verdiktu soudu už není odvolání, takže jak dodává deník, jsme uvidíme, co těmi právními kroky je myšleno.
No a když se dostaneme k tomu hlavnímu tématu těchto dní, časopis Týždeň píše, že Evropa se probudí do nového dějství dramatu už zítra. Maďarsko totiž se chystá uzavřít hranice se Srbskem, nasadí tam armádu. Co se píše v komentáři Andreje Bána?
Píše se to, že vláda Viktora Orbána z určitého pohledu racionálně říká, že jestliže se nedokáže o schengenskou hranici postarat Řecko, ochrání Maďarsko. To, co vypadalo na začátku jako retorické cvičení před voliči, se do puntíku naplnilo. Na jižní hranici přicházejí 4000 vojáků, stojí tam plot, to zní hrozivě. Ilegální překročení hranice bude od zítra v Maďarsku trestným činem s vysokou finanční pokutou nebo až s vězením. A Andrej Bán se ptá, k čemu dojde, když se budou chtít dostat migranti dál přes maďarský plot, jak armáda zasáhne. Je téměř jisté, že plot, ani ta změna zákonů, zdánlivě tedy nepřekonatelné překážky, ty obrovské masy v pohybu směrem na severozápad Evropy nezastaví. Když to nepůjde směrem ze Srbska, zkusí to z Chorvatska, kde zatím žádný plot na hranici s Maďarskem nestojí, píše Bán. Co je ale horší, dodává, v Srbsku se může velmi rychle vytvořit obrovské množství zoufalých, zaseknutých lidí, vystavených čím dál většímu chladu a dešti. Zdá se, že v tomto scénáři nebude žádný vítěz, jen poražení, uzavírá časopis Týždeň svůj komentář na aktuální téma migrační krize.
To byl z Bratislavy náš zpravodaj Petr Vavrouška. Děkujeme za přehled tisku. Naschledanou.
Hezký den.
7 hodin 40,5 minuty se v Ranním plusu opět přesuneme do tuzemska. Vyškovská kasárna se v neděli večer stala jednodenním hotelem pro část americké armády. 550 vojáků se tam přijelo odpočinout po náročné cestě z Německa. Ještě dnes večer vyrazí konvoj 150 vozidel za hranice Česka do Maďarska, kde je čeká cvičení Severoatlantické aliance. Tomáš Kremer měl možnost mluvit přímo s kapitánem a velitelem americké roty.
Byl to krásný den na přejezd. Češi nás velice vřele uvítali a podpora české armády a policie byla fantastická. Armáda skvěle zajistila vše nutné na převoz a perfektně to demonstrovalo spolupráci mezi dvěma partnery NATO. Státní policie nás hlídala při přejezdu a dávala pozor, abychom na dálnici nijak nezasahovali do normální dopravy. Hodnotím to jako jeden z mých tří nejlepších zážitků v armádě.
Takhle popisuje přejezd Českou republikou velitel roty kapitán Kerry Fitzpatrick z americké armády. Společně s dalšími vojáky přijel v neděli večer v prvním konvoji do Vyškovských kasáren.
Přijeli do našeho autoparku, kde je čeká zaparkování techniky, natankování a poté se budou přesunovat na ubytování, které je přímo v našem areálu kasáren Dědice. Čeká je večeře a po večeři zbylý čas využijí k odpočinku, protože mají za sebou opravdu náročný přesun.
Říká mluvčí Vyškovské vojenské posádky Monika Nová. Na příjezd prvního konvoje se přišlo podívat asi 15 lidí. Řada z nich navíc nebyla z Vyškovska, ale přijeli z větší dálky. Například Vladimír Chlopčík z Otrokovic na Zlínsku.
Doufal jsem, že uvidím nějakou vojenskou techniku zajímavou. Bylo to zajímavé, já mám doma vojenské auto, které je pravda staré 72 let, tak tyto jsou nějaké modernější a je vidět, že technika pokročila. Jsou členem veteránského klubu Zlín, kde teda máme vojenských vozidel historických, tak 30, takže mě to zajímá spíš ta historická technika.
Odpůrce přejezdu jsem před kasárnami nezaznamenal žádné. Všichni naopak chtěli vyjádřit podporu. Obdivovat americké stroje přijel mezi dalšími i Tomáš Pěšinský z Prahy.
My jsme se s nima na jaře zkamarádil, tak jsem si říkal, když přijdou kamarádi, tak je zase přivítám. Jsem příznivec členství naší země v NATO a že patříme na západ a že máme spojenecké vazby s Amerikou. To je všechno, co se mně prostě líbí.
V plánu má přivítat alespoň 4 z 6 konvojů. Pak se ale vrátí vlakem zpět do hlavního města. Ráno totiž musí vstávat do práce. Stejně jako vojáci se musí od rána připravovat na noční cestu do Maďarska, jak doplňuje mluvčí posádky Monika Nováková.
Plánujeme odjezd v 18. hodině té první části s tím, že by měli vyrážet zhruba po těch 45-minutových intervalech zase v 6 částech, tím, že vlastně přesun je plánován právě do doby, kdy už by měl být menší provoz na silnicích v rámci tedy opravdu bezpečnosti a nenarušení plynulosti provozu.
550 vojáků ve 150 vozech přejede české hranice na přejezdu v Lanžhotě. V Maďarsku se zúčastní cvičení Severoatlantické aliance i se svými obrněnými vozidly Stryker.
Ve Vyškově natáčel Tomáš Kremr.
Za minutu bude 7:45. Zde jsou krátce hlavní zprávy. Železniční provoz mezi Německem a Rakouskem byl dnes v 7 ráno částečně obnoven, kromě klíčové trasy mezi Salzburgem a Mnichovem oznámili to Německé dráhy. Český ministr vnitra Milan Chovanec dnes bude v Bruselu na jednání se svými kolegy ze zemí Evropské unie hájit odmítavý český postoj k návrhům na přerozdělování žadatelů o azyl. A srbský tenista Novak Djokovic vyhrál podruhé v kariéře US Open. První hráč světa porazil v newyorském finále Švýcara Rogera Federera.
Velké zdroje ropy a zemního plynu i spousta příležitostí pro české firmy ve stavebnictví i dopravě. To je Azerbajdžán a jeho řada lákadel. Ovšem taky režim prezidenta Ilhama Alijeva, který vládne zemi jako rodinnému hospodářství. A jeho odpůrci občas končí i ve vězení. Právě v Azerbajdžánu teď 3 dny stráví český prezident Miloš Zeman. Jak si ověřil reportér Vojtěch Berger, tak kritici prezidenta Alijeva doufají, že řeč nebude jen o biznesu.
Azerbajdžán je demokracie, aspoň tomu věří prezident Alijev a jeho lidé, říká ironicky Kenan Alijev, bývalý šéf azerbajdžánské sekce Rádia Svobodná Evropa v Praze. Byl to on, kdo kdysi přivedl do redakce Khadiju Ismailovou, investigativní novinářku, kterou začátkem září soud v Baku poslal na 7,5 roku do vězení oficiálně za daňové úniky.
Khadija was conducting investigative reports, writing about corruption on the...
Pracovala na citlivých tématech, korupce v nejvyšších patrech politiky, včetně rodiny prezidenta Alijeva. Ukázala na obchody Alijevova klanu, o kterých veřejnost neměla ani tušení. Nemyslím si ale, že to Khadiju umlčí. To, že jí poslali do vězení, neukazuje, jak je vláda silná, ale naopak, jak je slabá.
Případ novinářky Ismailové vzbudil velkou pozornost a kritiku v zahraničí. Není ale sama. Podle Kenana Alijeva je momentálně v Azerbajdžánu až 150 takzvaných vězňů svědomí, včetně novinářů, blogerů nebo aktivistů.
Azerbajdžán je každým dnem méně svobodný a o krok blíž diktatuře. V zemi přestala působit zahraniční média, Hlas Ameriky, BBC nebo Svobodná Evropa. Vláda kontroluje tisk i elektronická média. Parlament funguje jenom jako formální hlasovací stroj plný lidí blízkých prezidentu Alijevovi.
Parlament is a rubber stamp.
Nepotismus jako znak vlády nejen současného prezidenta Ilhama, ale i jeho otce Heydara Alijeva potvrzuje i orientalista Slavomír Horák z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Je to případ ženy Ilhama Alijeva, která skrze své takzvané humanitární fondy propírá nejrůznější způsobem peníze, které přicházejí z těch různých korporací té hierarchie azerbajdžánské politiky a ekonomiky. Jsou to jeho dcery, které dneska mají poměrně dost velké bohatství, jezdí, jsou viděny v nejlepší společnosti v Baku, v Moskvě, v Londýně, v Paříži a v různých dalších místech, kde teda je potřeba být vidět.
Bez rodiny prezidenta Ilhama Alijeva se v Azerbajdžánu s nadsázkou řečeno nepohne ani stéblo trávy. Pevně držet kormidlo Alijevovi pomáhají příjmy z těžby ropy a zemního plynu.
Každopádně v Azerbajdžánu ta ropa umožnila poměrně zásadní stabilizaci, jakési nakrmení těch neformálních struktur tak, aby všichni víceméně byli spokojeni. Ty příjmy z ropy byly aspoň do nedávna dostatečné k tomu, aby bylo možné z nich financovat jak tady ty nejrůznější oligarchické či jiné neformální struktury a zároveň, aby z nich mohlo bylo možné financovat určitý rozvoj země.
S prezidentem Zemanem pojede i podnikatelská delegace se zástupci asi 50 firem. Mohli by získat zakázky související třeba s výstavbou metra v Baku a obecně se stavebním boomem v azerbajdžánské metropoli. Kenan Alijev z Rádia Svobodná Evropa ale doufá, že Miloš Zeman kromě obchodu nezapomene ani na lidská práva.
I hope his message will be not only about business, but also about freedoms.
Tolik tedy Kenan Alijev z Rádia Svobodná Evropa v příspěvku kolegy Vojtěcha Bergera. Jak jste slyšeli, tak prezident Miloš Zeman odlétá už dnes večer do Azerbajdžánu, země, která je druhým největším exportérem ropy do Česka. Česko chce se zemí, která má velké zásoby ropy, navázat strategické partnerství. Azerbajdžán, který je svou rozlohou i počtem obyvatel srovnatelný s Českem, je i důležitým partnerem pro české firmy. Ty do této země vyváží třeba stroje, sklo, auta nebo hygienické potřeby. Loni dosáhl český vývoz do Azerbajdžánu hodnoty skoro 2,5 miliard korun. Více už s Jiřím F. Grundem, předsedou Asociace exportérů, kterého teď vítám ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobré ráno.
Dobrý den.
Může návštěva prezidenta Miloše Zemana v Azerbajdžánu nějak zásadně ovlivnit vzájemný obchod?
Já myslím, že snad ani jako zásadně ne, ale může ovlivnit velké zakázky, znamená třeba zakázky na metro, který prostě organizuje vláda nebo současný establishment, tak to rozhodně ano. Myslím si, že pan prezident se určitě přimluví a doufám, že to bude mít jako pozitivní vliv. Na běžný obchod to by nemělo mít velký význam.
Ale je možné tedy si představit, že po téhle té návštěvě čeští vývozci dostanou větší šanci právě třeba v těch stavebních zakázkách?
Ve stavebních zakázkách, protože tam skutečně je to taková spíš jako oligarchie, která tu řídí prostě Azerbajdžán, takže si myslím, že ty šance jsou tam jako větší, protože jestliže to doporučí pan jako prezident a plus teda pan to prostě Alijev a jeho skupina, která prostě vládne prostě Azerbajdžánu, tak tam větší šance tam rozhodně je, ale musí být chytrý a šikovný přístup.
A pro jaké firmy a v jakých konkrétních oblastech stavebnictví by tedy ty šance byly největší?
Já si myslím, že velké šance jsou na i jako rekonstrukce letišť, je to výstavba administrativních budov, i na obytné budovy, je to i jako zemědělská produkce rojů na energii, protože ta ropa, řekněme si, že ta ropa šla podstatně dolů, pokud jde o ceny i zemní plyn, takže oni budou určitě scházet alternativní kroje, to prostě energie, čištění vody a tak dále. Těch možností je podstatně víc. Zde záleží na financích, na prostředcích, který bude mít prostě Azerbajdžán k dispozici a který bude chtít do těchto oblastí věnovat.
Vy jste zmínil to, že vlastně režim prezidenta Ilhama Alijeva mnozí hodnotí jako vládu v rodinném hospodářství, že to, co vlastně bez něj se tam nehne ani stéblo trávy, jak jsme slyšeli i v té naší předchozí reportáži. Jak se vlastně v tomhle až autoritářském režimu pohybují zahraniční podnikatelé, včetně tedy českých?
Velice obtížně, o to je významnější, že tam jede pan prezident, můžeme si o tom myslet, co chceme, ale je to významný akt a pokud se dostane a získáme my důvěru přes pana jako prezidenta, tak rozhodně máme jako větší jako šanci jako podnikatele, jako naše firmy, než kdyby jsme tam měli ten normální přístup, který tam možný je.
Když bychom to vzali obecně, jak je Azerbajdžán pro Česko důležitým obchodním partnerem?
Já si myslím, že nepatří těm nejvýznamnějším, tam ten dovoz ropy, který odtamtud je, ty ceny ropy šly podstatně dolů, takže si myslím, že v současné době to je tak na vážkách. Není velkým a významným jako partnerem. Myslím si, že ten náš prostě objem toho prostě exportu a toho prostě dovozu není tak velký. Samozřejmě ten dovoz je vyšší než náš export. 2,5 jako miliardy není zas tak mnoho, ale je potřeba, je to jak perspektivní region, střední východ a vůbec ta část tady, ty prostě Asie je v podstatě prostě perspektivní část a je potřeba s nimi jako pracovat a prostě ty zakázky tam získávat.
A právě Azerbajdžán pro tuzemské podnikatele, v čem je výhodný?
Tak já myslím, že je výhodný, že má perspektivu. Tam leží v tom jako regionu, kde se bude muset tak investovat, hodně investovat v těch to prostě obory, co jsem vám říkal, to znamená na pozemní komunikace, ropovody, rekonstrukce letiště, silnice a tak dále. Takže ty prostě investiční možnosti tam jsou a ty záleží prostě na penězích, jaký ten prostě režim bude mít dispozici.
A do jaké míry se slučuje tady to obchodování se zemí, jako je Azerbajdžán, a s otázkou lidských práv, o které mnozí doufají, že i prezident Miloš Zeman tedy v Azerbajdžánu zmíní?
To se příliš jako neslučuje, protože ta diskuze tam není, myslím si, ani přípustná. Já jsem moc zvědav, jestli pan prezident tu diskuzi tam začne.
Myslíte, že kdyby ji začal, čistě hypoteticky, že by to poškodilo obchodní zájmy v Azerbajdžánu?
Já myslím, že ne. Já myslím, že by to nepoškodilo, ale musí se zvolit jako forma a prostě okamžik, kdy s ní vystoupit, aby to byla spíš jako přátelská diskuze a nebylo to prostě nějaký prostě nepřátelský akt, to by bylo prostě nešikovné a to myslím, že pan prezident umí.
Říká předseda Asociace exportérů Jiří F. Grund. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Mějte se. Naschánou.
6 minut před 8 hodinou je teď na řadě dopravní zpravodajství z Prahy se Štěpánem Jandou.
Zelená vlna. Doprava aktuálně.
Kolony na Slánské i Kutnohorské silnici zdrženi taky na Štěrboholovské spojce v Průmyslové Kbelské a Poděbradské zelená vlna. Zpoždění na R7 ze Slaného do Prahy v koloně před odbočkou na Kladno naberete zhruba 40-minutové. Na vině je zúžení mezi 12. a 4. kilometrem. Na Kutnohorské silnici směr Praha vznikají dvě zhruba 7-minutové kolony přes Uříně ves a pak před Průmyslovou. Na Štěrboholovské spojce ve směru na Barandovský most se popoždí hlavně ve sjezdu z Hradecké dálnice a pak se v součtu zdržíte asi 10 minut v koloně kolem sjezdu na Běchovice a Dolní Počernice. Před křižovatkou Poděbradská, Kbelská, Průmyslová vznikají kolony ze zhora od sjezdu na Prosek, ze spoda od Českobrodské a z východu od sjezdu z Chlumecké zdržení vždy kolem 10 minut. Ucpaná je taky Karlovarská do centra od Klokočky až po Bílou horu. V centru je plno na 5. května od sjezdu na Pražského povstání na Nuselský most, ve Velznově od Bulhora k muzeu a ve Vinohradské od Tržnice k omezení na Titelskou. Fronta vzniká i na Hořejším nábřeží. Tolik doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12.
Za 5 minut bude 8 hodin, dnes máme 14. září 2015. No a když takovéto vyjádření data to zrovna nenaznačuje, tak před několika málo hodinami začal nový rok.
Černá kova.
Tak jestli jste to nezachytili, tak to ještě zopakuji slovy Šana Tova, tedy šťastný nový rok, a troubením na rituální roh zvaný šofar přivítali Židé první vteřiny židovského liturgického roku. Jeho význam a typické zvyky probereme se Zdeňkem Novákem. Dobrý den.
Dobrý den. Oslavy židovského nového roku, zvaného hebrejsky Rosh Hashanah, trvají vždy 2 dny a začaly právě včerejším soumrakem. Se západem slunce totiž podle židovské liturgie vždy začíná nový den. Podle tradice je první den židovského kalendáře, tedy první den měsíce Tišry, dnem, kdy vznikl svět. Právě od tohoto momentu se pak počítá i židovský kalendář a dnes je to podle něj přesně 5776 let od chvíle, kdy Bůh stvořil nebe a zemi. Židé si to připomínají právě troubením na zmíněný šofar, což je zvířecí roh. Ten může pocházet z ovce, kozy nebo antilopy, ale v žádném případě nesmí být kravský, protože to by odkazovalo k modloslužbě.
Svátky jsou spojeny s rozjímáním, nad čím by se Židé během oslav nového roku měli zamýšlet?
Tak v první řadě by to měly být jejich vlastní skutky. Jedno totiž z označení židovského nového roku je i Yom HaZikaron, tedy den vzpomínání. Nový rok je současně dnem soudu. Podle tradice se totiž otevírají 3 knihy, do kterých se zapisují lidé podle toho, jak jednali. Kniha života je určena pro spravedlivé, kniha smrti pro ty největší hříšníky a ti ostatní patří do knihy prostřední. Vše se potom za 10 dní vyvrcholí, nebo to vyvrcholí dnem smíření, který se hebrejsky jmenuje Jom Kippur. Na nový rok se pak stejně jako o jiných svátcích nesmí pracovat, lidé by také měli mít vyrovnané všechny dluhy a nařízené jsou pak určité pokrmy, například jablko s medem, to má symbolizovat, aby byl rok sladký, a dále pak ryba nebo datle.
Jedním z center oslav nového roku je i nejposvátnější místo judaismu u Zdinářků a na Chrámové hoře v Jeruzalémě. Tohle to stejně jako v posledních letech ovšem vyvolalo spory, co se dělo tentokrát.
Den před začátkem svátku na Chrámovou horu vstoupila izraelská policie, údajně proto, aby zabránila střetům. Izraelská policie tvrdí, že v mešitě Al-Aqsa, která stojí na místech, kde kdysi stával židovský chrám, tak tam se prý zabarikádovali Palestinci. Ti na policisty začali házet kameny, policie pak zajistila klid pomocí ohlušujících granátů. Podle policie se v jedné z nejposvátnějších mešit islámu ukryl radikálové a měli tam i improvizované výbušniny. Palestinci to odmítají a naopak tvrdí, že bezpečnostní složky Izraele vstoupily dovnitř do mešity, což samozřejmě nesmějí. Situace se ale nakonec uklidnila, ale vše bohužel znovu vyvolalo spory mezi izraelskými a palestinskými politiky.
Tak šťastný nový rok. Zdeněk Novák byl ve studiu. Děkujeme.
Taky díky, naslyšenou.
Český rozhlas Plus můžete nově poslouchat v Praze a středních Čechách v nejvyšší kvalitě na DAB přijímači. Signál je šířen z vysílače Praha město s výkonem 20 kW. Multiplex obsahuje všechny hlavní a digitální stanice Českého rozhlasu, tedy včetně Českého rozhlasu Plus. Jde o první vysílání u nás s tak velkým výkonem. Signál je k dispozici například i uvnitř budov a v podstatně větší vzdálenosti než doposud.
Přejeme dobrý poslech i po 8. hodině, co pro vás chystáme hned po zprávách. Elektronická evidence tržeb má být jedním z pilířů zlepšeného výběru daní v České republice. Podle premiéra Sobotky se ale příprava pozastavila kvůli tomu, že chybí zákon, podle něhož by šlo vypisovat tendry. Ministr financí Andrej Babiš říká, že příprava pokračuje, jen je o něco složitější. Stihne tedy vláda zavést elektronickou evidenci tržeb do poloviny příštího roku, jak nyní plánuje? A další téma, volby, regionální volby v Rusku, jak dopadly a co naznačily o náladách obyvatelstva. A s více než desetinásobnou přesností potvrdíme společně s vědci z CERNu symetrii CPT. Bude 8.